Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobrodošli u Sputnik, sa nama je Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka. Za nama je burna nedelja, u poseti Beogradu i Prištini boravio je evropski posrednik Miroslav Lajčak, kome smo, kako smo čuli sa konferencije za novinare posle njegovog sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, preneli stav da je Srbija spremna na dijalog, ali da svako onaj ko misli da se batinom Srbije može naterati da prizna nezavisnost Kosova i da napravi državu u kosovskim obacima pravi račun bez krčmara. Sličan stav preneo je i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, koji je u poseti boravio u dvodnevnoj poseti Berlinu i obratio se poslanicima Bundestaga i sastao se sa kolegom Hajkom Masom. I još jedna zanimljiva tema na koju ćemo se osvrnuti, to su naše vakcine koje smo poklonili Bosni i Hercegovini, koja nije dobila do sada ni jednu vakcinu iz COVAX programa u kome je učestvovala. Mi smo dali ukupno 10.000, odnosno pošto su dve doze u pitanju 5.000. I međutim, makoliko to čudno zvučalo, taj gest je izazvao i neke kontroverze. Pa da počnemo, gospodine Surliću, od onoga što smo čuli tokom višednevne posete Lajčaka regionu. Prvo je bio u Prištini, tamo se sastao sa Kurtijem, sa Vjosom Osmani, pa i sa predstavnicima Srpske liste ovde u Beogradu sa predsjednikom Vučićem i nakon toga i sa premijerkom Anom Brnabić. Kako se vama čini, da li smo čuli uopšte nešto novo i imali prostora za taj nastavak dijaloga i već se najavljuje da bi to već moglo da se dogodi u aprilu, da li je to realno?
Pa Lajčakova poseta ima jedan jasan cilj, a to je da opipa puls, pošto je on u mandatu medijatora, dijaloga, samim tim želi da vidi da li nakon izbora na Kosovu može da ima relevantne partnere koji su opredeljeni za dijalog. I iz toga on je i ovu inicijativu pokrenuo, znači posetom prvo Beogradu, zatim prvo Prištini, potom i Beogradu, da bi poslao jednu simboličnu poruku. Ja sam i dalje u toj misiji zadatak medijatora i želim da vidim koji su stavovi, koja su to polazišta na osnovu kojih može da se kreira dalji proces dijaloga. Ali svedočimo jednoj stagnaciji, mislim da i Miroslav Lajčak svestan toga da ništa se epohalno neće desiti u narednih godinu dana, iako je on slao vrlo optimistične poruke, ali postoji činjenica da Albin Kurti, iako je najavljen kao predsjednik vlade, još uvek nije stupio na dužnost, zatim na Kosovu predstoji vrlo buran politički proces izbora predsjednika i samim tim Albin Kurti će se svakako posvetiti zajedno sa Vjosom Osmani unutrašnjim političkim pitanjima, a tek onda misliti o dijalogu koji sigurno ne donosi nikakve političke benefite. Isto tako je situacija i sa Beogradom. Predsjednik Vučić je izneo jasan stav da ne dolazi u obzir nikakvo priznanje kao jedina instanca u procesu dijaloga, već da ipak moramo da pogledamo u prošlost šta se to primenilo, šta se nije primenilo i da je primena svega onoga što je dogovoreno zapravo jedini garant da mi i dalje možemo da nastavimo sa dijalogom i da se eventualno postiže neki finalni sporazum.
Pet tačaka koje je iznao predsjednik Vučića i oglasio se i Sava Janjić, iguman Visokih Dečana, i negde su se tu preklopili stavovi i iguman Sava Janjić je ponovio i stav našeg patrijarha da je referendum o Kosovu smo imali na Vidovdan 1389. i koliko ta podrška crkve znači našoj vlasti, koliko jača njene pozicije, jer i predsjednik Naš predsjednik je ponovo rekao da kompromis, kako on kaže, a to je poslije i u Njemačkoj ponovio ministar Selaković, znači da niko ne može da dobije sve, a svako treba da dobije dovoljno. Mada dovoljno za nas, ono šta znači za nas i za Albance, to su verovatno dve dijametralno suprotne stvari. Šta je to dovoljno?
Dobro, Kosovo svakako ima svoje posebno identitetsko mesto i to nije upitno. Sada otvoreno je pitanje kako mi politički možemo da dođemo do dogovora između Srba i Albanaca. Ja sam pročitao ovaj stav oca Save Janjića i mislim da je pre svega on u onoj prvoj poruci referisao na jedan vrlo težak položaj pre svega Srba, a sa Srbima i Srpske pravoslavne crkve i Srpske kulturne baštine na Kosovo. Naprosto mi svedočimo jednoj sistemskoj diskriminaciji, nesprovođenju mehanizama institucionalne zaštite koje su prihvaćeni i od strane albanskih institucija, ali i međunarodnih aktera. To se ne poštuje već decenijama. Sam manastir ima problem sa spornim zemljištem. Čak je Ustavni sud na Kosovu doneo odluku u korist manastira, ali lokalne vlasti nisu spremne da sprovedu tu odluku u delo. I to pokazuje da i čak i zakoni koje donosi Priština imaju različite aršine. Primenjuju se ukoliko su u korist albanskih građana, a ne primenjuju se ukoliko su u korist srpske zajednice i srpske kulturne baštine. I stoga mislim da to ključno pitanje koje mora da se postavi u nastavku dijaloga. Kakav je to položaj Srba i zbog čega ono što je već odavno dogovoreno, znači čak i u okviru Ahtisarijevog paketa pa preko Briselskog sporazuma se ne sprovodi u delo. I kako možemo verovati da će se u budućnosti bilo kakav sporazum sprovesti ukoliko i dalje nije došlo do sprovođenja zajednice srpskih opština, niti se poštuju zakoni koji se odnose na srpski jezik, na lokalnu samoupravu, na status srpske kulturne baštine. Prema tome, ja zaista ne želim da budem pesimističan, ali mislim da ima toliko otvorenih pitanja koje itekako sjedinjuju kako vlasti u Beogradu, tako i Srpsku pravoslavnu crkvu, a mislim da bi morali da naiđu i na mnogo veće razumevanje međunarodnih aktera, ujedno i vlasti u Prištini, da se takvi problemi rešavaju, jer je poražavajuće da se tako nešto dešava i 20 godina nakon konflikta.
Ja bih posebno izdvojila ovo što otac Save Janjić kaže da bi sveobuhvatni sporazum koji bi ugrozio suštinski opstanak našeg naroda i Srpske pravoslavne crkve doveo do brisanja naše istorije bio otvoreni primjer političkog diktata koji bi pre ili kasnije doveo do konflikta koji bi ugrozio ceo region, a i samu Evropsku uniju. Da li mislite da u Evropskoj uniji postoji svest o tome da bi loše rešenje i ishitreno rešenje bilo loše ne samo za Srbe, nego bi bilo loše i za Albance, ali i za samu Evropsku uniju. Imali te svesti?
Mislim da ne postoji ta svest i nažalost percipira se da su stvari već odavno gotove, da je uspostavljen neki multietnički život na Kosovu, a da eto, preostalo je samo da Srbija u političkom smislu prizna formalnu nezavisnost Kosova i na taj način deblokira Kosovo na međunarodnom planu, članstvo u različitim međunarodnim organizacijama, što je potpuno pogrešna predstava. Znači, kao što sam i ranije pomenuo, mislim da tu ima toliko otvorenih pitanja koje moramo prvo da rešimo da bi uopšte mogli da govorimo o bilo kakvom konačnom sporazumu. Naravno da je diktat sporazuma na određeni način ne samo kod Srba nego i kod Albanaca udaljio dijalog od običnih ljudi i uopšte predstavu da dijalog može doneti nešto dobro. Percipira se da to neki sada uslov i diktat Evropske unije zajedno sa Sjedinjenim američkim državama, da nešto dva politička lidera bi trebalo da potpišu u Briselu i da će samim tim cela priča biti okončena. Ne postoji magični dokumenti koji mogu da reše nešto što se već decenijama dešava i očituje na terenu, a to možemo podeliti u dve grupe. Pitanje pre svega srpske zajednice na Kosovu, u kom se položaju ona nalazi, a drugo je pitanje koji interes Srbije da ona prizna nezavisnost svoje južne pokrajine i zbog čega imamo dvostruke aršine. Jer kada pogledate sada celokupan prostor Zapadnog Balkana, vidite da je Albancima zapravo dato i legitimizovano pravo na 2,5 države. 2,5 nacionalne države, znači za Nemce, Francuze, Amerikance, sasvim je legitimno da jedna politička nacija ima Albaniju kao državu, Kosovo kao državu i da ima trećinu Makedonije, ali sa pravom veta, pa suštinski oni su potpuno ravnopravni politički akteri u Severnoj Makedoniji, tako da je za Albance dozvoljeno da imaju 2,5 države, a da pritom Srbija bude zemlja koja će se odreći dela svoje teritorije i to sa nasljeđem sistemske diskriminacije pre svega prema Srbima koja se očituje već više od 20 godina.
Koja je to batina u koju se uzdaju kosovski Albanci? Ima li takve batine uopšte danas koja može Srbiju da natera da učini ono što ne želi?
Pa na Kosovu preovlađuje mišljenje da u stvari Priština...
Je to američka batina?
Pa sad možemo da kažemo, ne bih ja sad toliko ni simplifikovao, jednostavno može da bude koalicija moćnih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Znači, bilo koja zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova ima interes da to uradi i Srbija. I da na određeni način uslovljava Srbiju u pre svega procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali i na međunarodnom širem planu. Na Kosovu je ideja da oni ne bi trebalo ni da učestvuju u dijalogu sa Srbijom, nego da Amerikanci i Evropljani zajednički pritisnu dovoljno Srbiju da ona prizna nezavisnost i da se time završi priča. Tako da, mislim, ne vidim iskrenu spremnost političkih lidera na Kosovu, jer je situacija mnogo drugačija u odnosu na Srbiju. Mi već više od 5 godina otvoreno podržavamo ideju nekog kompromisa, dijaloga, da ćemo dosta toga izgubiti, ali da moramo se naći negde između i uvažiti interese i srpskog i albanskog naroda, dok na Kosovu je potpuno drugačiji diskurs. Vladajući, dominirajući je to je da nema nikakvih pregovora, nikakvih dogovora, niti je potrebno da oni učestvuju sa delegacijom iz Beograda u Briselu, već da se izvrši ključan pritisak i Srbija samo parafira nezavisnost Kosova.
Ovaj stav Srbije upravo ovome nikome sve, a svakome dovoljno, ponovio je i ministar Selaković tokom posete u Berlinu, pa vi ste bili više jedno vreme ste proveli u Nemačkoj i dobro poznajete Nemačku. Recimo danas smo čuli od Heika Maasa opet ponavljanje da nema promene granica, ali kaže i da će u Prištini morati da razmisle o ispunjavanju nekih svojih obaveza. Nije određen stav Nemačke po pitanju planova koje ima Albin Kurti vezano za ujedinjenje sa Albanijom i taj projekat koji već dugo zovemo projekat Velike Albanije, ne znamo sad kako, ali ima li šanse da Nemačka i za dlaku promeni išta u svom stavu vezano za Kosovo i Metohiju, šta kažete?
Mislim da nema nikakvog prostora da Nemačka promeni stav. Taj stav je bio umereniji 2006. godine i mi smo to malo izgubili iz vida, ali Angela Merkel je javno tada izjavila da uoči priznavanja nezavisnosti Kosova, koje će uslediti kasnije, da se pri konačnom rešenju mora razmišljati o poziciji Srbije i srpskog naroda i da se tu mora naći neko kompromisno rešenje. Međutim, insistiranje Sjedinjenih Američkih Država na kosovskoj nezavisnosti uslovilo zapravo i spoljnu politiku Nemačke i Nemačka se opredelila da tu u potpunosti podrži stav Vašingtona i za sada to je za njih završena tema. Kosovo se vidi kao nezavisna država. Nemačka po nekim analizama, sada upitno je, ja sam pročitao taj podatak, ali nisam proverio, da je Nemačka u proteklom periodu od 2000. do danas u apsolutnim brojkama 7 puta više uložila na Kosovu nego u Srbiji. bez Kosova. Kad uporedimo razliku u broju stanovnika i svega ostalog, vidim, možemo samo da zamislimo razmere pre svega financijske pomoći ulaganja Nemačke na Kosovu. Oni stoje iza ideje nezavisnosti i za njih je ovo završena tema i mislim da će oni biti u korak zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama po pitanju pritiska prema Srbiji. I drugo, kod nemačkih i političara, ali onih koji se bave ovim temama Balkana, preovladava strah da ukoliko ne dođe u dogledno vreme do potpunog međunarodno pravnog subjektiviteta Kosova, da će Kosovo prirodno ići ka ujedinjenju s Albanijom. I to je veliki strah koji, zato što se Kosovo posmatra od 2000. do danas kao bezbednosni problem. Ne kao neki politički, regionalni, nego bezbednosni. Ako mi ne damo kosovsku nezavisnost, onda postoji mogućnost za još rata. Ako ne damo kosovsku nezavisnost, onda će doći do ujedinjenja između Kosova i Albanije. I stalno kroz taj okvir bezbednosti i straha zapravo Nemačka i posmatra ovo pitanje i ove poruke koje se šalju iz Prištine ne mislim da su slučajne, one su taktičke, vrlo sračunate, u redu je, mi imamo plan B, ako Kosovo ne dobije punu nezavisnost, mi ćemo pledirati da se ujedinimo s Albanijom, odnosno da te granice budu potpuno obrisane. Sad, da li ćete vi priznati to ujedinjenje ili ne, to je drugo pitanje.
Sled izvođenja logičkih zaključaka koji i ministar Selaković predočio tamo u Nemačkoj je sledeći. Ako se ne budu uvažavali stavovi Srbije, nego se bude išlo sa time da se po svaku cenu nameće, to će izazvati nestabilnost, a ta nestabilnost, to je, kako kaže ministar Selaković, to pitanje je važno i za Nemačku, jer smo bili svedoci da je svaka nestabilnost na Balkanu na kraju imala uticaje i na nemačko društvo. Da li mislite da će uprkos tome što postoji takva, ovo što ste vi sami rekli, da bi to izazvalo nestabilnost i pitanje Velike Albanije, da će oni uprkos tome insistirati da jedino rešenje može biti ono što kaže i Amerika i što je stav nove američke administracije koju je ponovio i Joe Biden, a ovih dana i Matthew Palmer, pomoćnik državnog sekretara američkog, da je jedino rešenje međusobno priznanje.
To je jedna mantra o međusobnom priznanju. Srbiji nije potrebno nikakvo priznanje od strane Prištine, znači Srbija je međunarodno priznata država i članica Ujedinjenih nacija. Kosovo je sporna teritorija i ono što je izvesno nakon sada već 13 godina od samoproglašenja nezavisnosti, verovalo se na početku da bez obzira na Srbiju bit će ostvarena ta nezavisnost i da zapravo Beograd može da zadrži svoj stav, ali to neće ni na koji način umanjiti nezavisnost Kosova. Međutim, situacija je potpuno drugačija i vremenom su svi akteri, uključujući i Vašington, shvatili da bez saglasnosti Srbije zapravo Kosovo ostaje trajno sporna teritorija. I zato se konstantno insistira na tome da Srbija mora da potpiše papir i ne čak ni de facto, nego de jure da prizna nezavisnost Kosova. I to je zaista tako. Naravno, treba uzeti u obzir veliki značaj što 5 članica Evropske unije i 4 članice NATO ne priznaju nezavisnost Kosova. Jer u nekom političkom okviru gde bi sve zemlje članice Evropske unije priznavale nezavisnost Kosova, onda zaista ne bi ni bila formalno potrebna saglasnost Srbije za nesmetani put Kosova ka članstvu Evropskoj uniji u budućnosti. Mislim, sada govorimo hipotetički. Isti slučaj i sa NATO. Srbija mora, ukoliko želi da sačuva ovu poziciju koju sada ima, da osnažuje partnerstva i da jača svoje pozicije zajedno sa zemljama koje stoje čvrsto pri stavu odbrane međunarodnog pravnog poretka i koji ne žele da priznaju samo proglašenje nezavisnosti Kosova.
Umeđu vremenu, projekat za koji se zalaže Albin Kurti, a to je to ujedinjenje s Albanijom, ono već uveliko se sprovodi, jer recimo on je u četvrtak bio u Albaniji, u Gjirokastri, gde je učestvovao u predizbornoj kampanji ogranka svoje partije u Albaniji za parlamentarne izbore u toj zemlji, i opet je govorio o načinu ujedinjenja, i on kaže da će morati da se donese zakon na referendum. Znači, oni će nešto morati da promene zakonski, ali on već operativno radi na tome. Pa šta mislite, hoće li dobiti on saglasnost, ili ko zna, možda već dobio, a mi ne znamo, no, za taj svoj projekat? Mislim, od zapada.
Da, prvo, mislim da nema jasnu saglasnost, ali svakako da je ta ideja sve prihvatljivija. Jer oni koji su pobornici kosovske nezavisnosti, ukoliko vide da ne mogu da sprovedu tu ideju, onda će pokušati da na neki način proizvedu još veći problem, a to je da ovi mašu idejom ujedinjenja, koje bi imalo nesagledive posljedice po čitav region, iz više razloga. Tih ujedinjenje naravno odigrava se na mnogo nivoa, naprosto nemate nikakvu posebnu graničnu kontrolu, promovisani su zajednički udžbenici.
Da, vi ste bili u Albaniji više puta.
Da, uloženo je dosta i u standardizaciju jezika, i sve te razlike su stavljene po strani, bar što se tiče tog javnog prostora i na Kosovu i u Albaniji. Ne treba smetnuti sa uma i elektromrežu, znači međunarodnih Narodni akteri su podržali sa više od 140 miliona evra povezivanje elektromreže na Kosovu sa elektromrežom Albanije, i tako odvojili potpuno kosovski elektroprostor sa ovim zajedničkim regionalnim prostorom Severne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne. Mi vidimo jedno jasno strateško povezivanje, da ne govorimo i o infrastrukturnim projektima koji povezuju dva društva. Činjenice da mi svedočimo jednoj ideji koja postaje sve više atraktivna. Jedino gde primećujem, da tako kažem, ipak razlaz, jesu društveni političke elite. I u Prištini i u Tirani, koje ne bi želele da dođe do njihovog sjedinjavanja, jer bi to značilo da jedna od tih strana u stvari gubi moć i gubi vlast. I gubi na značaju. Pogotovo što je stav, pogotovo društvene i elite na Kosovu, da su oni neki Piemont albanstva, a da su Albanci u Albaniji neka soft varijanta nacije, i da bi oni trebalo da predvode ideju ujedinjenja.
I da se osvrnemo i na situaciju sa vakcinama u regionu. Srbija je već poklonila i Makedoniji i Crnoj Gori jedan kontingent vakcina, i sad najnovije otišla je i 5000, odnosno 10000 ukupno doza, ali pošto su vakcina i revakcina, to je 5000 u Sarajevo. Dočekali su svi članovi predsjedništva, i čak i Bakir Izetbegović morao da konstatuje da je to lep gest Srbije, ali bilo je i oni koji su s nipodaštavanjem se odponeli prema celoj toj priči, pa je tako ministarka spoljnih poslova Bisera Turković rekla da su te vakcine jeftine i loše, i da ih je Srbija zato poklonila, pa je reči o AstraZenekinim vakcinama, pa je AstraZeneca čak rekla da će možda razmišljati da tuži ministarku, a bivši reis Uleme Mustafa Cerić je čak i u tom gestu pokušao da nađe priču o, ne znam, ratnim dešavanjima i umešao u sve to genocid. Zbog čega je za neke sporna Srbija čak i kad želi tako nekim humanim gestom da pomogne nekome, zaista u ovoj teškoj situaciji kada nema vakcina?
Nažalost, u regionu se priviđa neka hegemonija Srbije, koja nije uopšte utemeljena u stvarnosti. Ovaj gest je bio jedan zdravorazumski, dobronameran gest koji nije uslovljen ni jednom političkom aktivnošću, nego naprosto činjenici da Srbija ima vakcine koje u simboličnom broju može da pokloni, ali taj simboličan broj je dovoljan, konkretno 5000 vakcina, odnosno 10000 doza, i te kako može da zaštiti pre svega zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine, misleći na zdravstvene radnike, da. 5000 ljudi, pogotovo koji imaju direktan kontakt sa obolelima, mislim da je to od presudne važnosti, kao što je to bio slučaj i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Naravno da će mnogi u tome videti zlu nameru, ali mislim da dobri ljudi regiona moraju i na političkoj i na društvenoj ravni da se povezuju i da ignorišu takve poruke, jer to su vrlo zlonamerne i, da tako kažem, poruke koje samo šire jednu rušilačku energiju. I meni je nepojmljivo da vi imate političke aktere koji u regionu zastupaju ideju integracije, saradnje, povezivanja, ali sa nekim imaginarnim Briselom, ali nisu spremni da tu saradnju ostvaruju na regionalnom nivou. Zapravo, šta je ideja Evropske unije ako hoćemo načelno, nego da se zapravo regionalno povezujemo i da države međusobno sarađuju i iz toga izvlače benefit. Mi koji smo okrenuti jedni prema drugima, mislim da je jako važno, pogotovo što Srbija ostvaruje jednu vrstu meke moći, pokazuje da je jedan konstruktivan partner u regionu i ne vidim u tome ništa loše, iako je to simbolično, opet mnogo znači, pogotovo uzimajući u obzir da Bosna ništa nije dobila preko COVAX sistema. I drugo, što su mnogi analitičari u Bosni isticali, ako je COVAX zakazao, zašto su tradicionalni partneri Bosne i Hercegovine poput Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata isto tako nisu pomogli u pravom trenutku? I samo ovo za vakcine, interesantno mi je, znači AstraZeneca vakcine su odobrene od strane Evropske agencije. Da su poslate kineski ili Sputnik V, oni bi rekli, evo širi se, ne znam, kineski i ruski uticaj. Sada kada su poslate evropske vakcine, da, kaže, one su loše. Tako da, eto, zlonamerni pojedinci će uvek naći razlog da nešto kritikuju, malo važe, ali mislim da ignorisanje takvih poruka jedini način borbe.
Pošto smo već pomenuli Evropsku uniju i deo zapadnih medija, ali recimo i hrvatski mediji su konstatovali da se Evropska unija na pitanju nabavke vakcina opet je doživjela novo razjedinjavanje i rastakanje i, kako kažu, puca po šavovima. I posljednja vest od danas je da Evropska agencija za lekove počela ekspertizu ruske vakcine Sputnik V, pošto su sada zemlje pojedinačno počele da nabavljaju i ruske i kineske vakcine, jer su videle da one u okviru Evropske unije ne mogu da dobiju iz tog COVAX programa, pa su krenule i Mađarska, koja je kupila i ruske i kineske vakcine, pa ne znam, i Slovačka. Sad, koliko to pitanje vakcina dalje doprinosi rastakanju tog jedinstva, jer sada su se i te zemlje gledaju različito. Neke ni za živu glavu neće ruske vakcine, kao recimo Poljska. Ja mislim da bi oni radije svi ostali nevakcinisani nego da nabave ruske vakcine, ali evo, Slovačka i Mađarska i neke druge, Italija, već razmišljaju o tome. Koliko je to negativno, setimo se ideju na respiratori su bili prvo problem, sad su vakcine.
Ako se zaista želi rješenje, mislim da se mora napraviti jasna razlika između nekih političkih ideoloških stavova i zdravstvenih pitanja. Ovdje su u pitanju životi ljudi. I samim tim mislim da nema nikakvog mesta za bilo kakvo političko ideološko razračunavanje sa Rusima i Kinezima, pogotovo ako se pokaže i dokaže i ako i Evropska agencija potvrdi kvalitet tih vakcina. Drugo, što se političke institucionalne ravne tiče, Evropska unija je pokazala nemoć da reaguje u vanrednim situacijama. To se desilo i sa migrantskom krizom, sada vidimo sa ovom COVID krizom, pandemijom. Naprosto, institucionalni sistem je toliko složen da se odluke sporo donose, da nemamo adekvatnu efikasnost tih odluka, i to insistiranje da Evropska komisija koordiniše nabavkom vakcina je zapravo dovelo i do najvećeg otpora zemalja članica, jer su vidjeli da na nacionalnom nivou mogu mnogo brže da se organizuju nego na evropskom nivou. Tako da ovo pitanje pandemije otvara mnogo mnoga druga, a pre svega restrukturiranja funkcionisanja složenog sistema Evropske unije, načina donošenja odluka i na kraju da se konačno definiše da li ideološke prepreke određenih zemalja treba da se plaćaju i po cenu gubitka života mnogih ljudi, ako već te vakcine mogu da se nabave i ako su pristupačne za sve građane unutar Evropske unije.
Hvala vam, bila je ova emisija Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je Stefan Sulić sa Fakulteta političkih nauka. Ja sam Tanja Trikić, hvala vam što ste nas gledali i slušali.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.